Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su u narednih pola sata Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu u Srbiji poginula jedna osoba, četiri povređene. Dodikova retorika i delovanje su pretnja Zapadnom Balkanu, poručila ambasada Sjedinjenih Država. Trump ubedljivo pobedio stranačke rivale u Ajovi. Intenzivne borbe na severu Gaze su završene, objavio Izrael. Irak opozvao svog ambasadora iz Teherana zbog iranskih udara na sever te zemlje. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Na šestu godišnjicu ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića, njegov brat Miroslav ZRS kaže:
da je neko odlučio sa šest hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas.
Šta kažu građani Srbije na najavu novog izdvajanja iz budžeta za naoružavanje od oko 740 miliona evra?
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole.
Saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima, pokazalo je istraživanje. Silma Muminović iz Automoto kluba BiH kaže:
saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu smrtno stradala jedna osoba, dok su četiri osobe povređene. Poslovodstvo fabrike saopštilo je da se eksplozija, kako su naveli, pored preduzetih svih mera zaštite na radu, dogodila u pogonu za proizvodnju goriva trake fabrike eksploziva i pirotehnike i hemije. Od četvoro povređenih radnika, prema ranijoj informaciji iz Kruševačke bolnice, troje je u stabilnom stanju, dok je jedna osoba životno ugrožena. Ona je umeđuvremenu prebačena na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Fabrika Trajal u Kruševcu bavi se proizvodnjom eksploziva i pirotehnike. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država upozorila je da retorika i delovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika predstavlja pretnju tom BH entitetu, Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu, a naročito njegova secesionistička agenda kojom krši Dejtonski mirovni sporazum. Nedavne izjave Milorada Dodika su destabilizirajuće, neodgovorne i opasne, naveli su ZRS iz ambasade Sjedinjenih Država. Dodik je nekoliko puta u nedavnim medijskim istupima najavljivao mogućnost da taj BH entitet proglasi nezavisnost od Bosne i Hercegovine. Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska, rekao je da će tokom dana predati nadležnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika i njegovih saučesnika u organizaciji obeležavanja neustavnog i nezakonitog dana entiteta Republike Srpske 9. januara.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šest godina od ubistva Olivera Ivanovića i pet godina od početka suđenja na Kosovu nije ni na vidiku rasvetljavanja ovog slučaja. Dok tužilaštvo ćuti, advokati odbrane kažu da se suđenje bliži kraju, ali da ništa nije dokazano, niti da ima izgleda da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca. Sa druge strane, u Srbiji se nije odmaklo dalje od predistražnih radnji, a slučaj je označen tajnim. Brat ubijenog Olivera Ivanovića Miroslav smatra da je za rasvetljavanje ovog slučaja ključna saradnja Kosova i Srbije koje nema, pripremila Sandra Cvetković.
Oliverov brat Miroslav Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se on i drugi članovi porodice mogu prepustiti vremenu da zaleči rane tek kada se pronađe i kazni Oliverov ubica i nalogodavac. Tada će, kako dodaje, možda moći da pronađu i duševni mir.
Da je neko odlučio sa šest hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas. Se teško doživljava, zato što je mnogo stvari koje nas podsjećaju i vraćaju na te trenutke tog zlodela.
Zvanično Priština i Beograd su započeli odvojene istrage na dan ubistva srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića 16. januara 2018. 6 godina kasnije, na Kosovu se bliži kraj suđenja na osnovu treće dopunjene optužnice koja je podignuta 2020. ali ne protiv izvršioca ili nalogodavaca, već protiv lica koja su navodno bila deo kriminalne grupe koja je učestvovala u organizaciji ubistva Olivera Ivanovića. Optuženi su Nedeljko Spasojević, policijski službenik Marko Rošić, građanin Severne Mitrovice Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, Dragiša Marković, policijski službenik Žarko Jovanović, također policijski službenik, i Radeta Basara, također policijski službenik. Svi oni se brane s slobode. U vezu sa ubistvom se dovode i Željko Bojić, bivši šef operative policije Kosova za region Sever, Milan Radojičić, bivši potpredsjednik Srpske liste, i Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova. Protiv njih trojice nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Krajem decembra 2023. javnost je obaveštena da je podignuta još jedna optužnica protiv lica sa inicijalima MM zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom Ivanovića, ali i zbog ometanja sudskog procesa, zastrašivanja i falsifikovanja dokumenata. Optuženima se na teret stavlja da su od 2014. do 2018. bili deo kriminalne grupe na čelu sa Željkom Bojićem, Zvonkom Veselinovićem i Milonom Radojičićem, te da su u kontinuitetu pokušavali da pod svoju kontrolu stave Severnu Mitrovicu. U optužnici se navodi da su optuženi svesno i namerno pomagali toj kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića. Faruk Korenica, jedan od advokata odbrane, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ispitani svi svedoci te da predstoji izvođenje nekih materijalnih dokaza i iznošenje odbrane okrivljenih. Ipak nije mogao da kaže kada se očekuju završne reči i presuda. Prema njegovoj oceni, tužilaštvo tokom sudskog procesa nije uspelo da dokaže svoje tvrdnje da očekuje da optuženi na kraju budu i oslobođeni.
Krenulo se od nule i završiti se sa nulom. Korišćen je taj predmet u neke političke svrhe, a nije dobro da neko ispašta zbog politike i tako dalje i tako dalje.
Također, advokatica Jovana Filipović ne veruje da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca, jer, kako kaže, nismo saznali ništa novo.
Svi ovi dokazi koji su izrazito obimni u stvari ne pokazuju tu suštinu, a to je ono što nas interesuje.
Radio Slobodna Evropa se obratio i specijalnom tužilaštvu Kosova sa upitom da li su uspeli da dokažu svoje tvrdnje pred sudom, imajući u vidu da bi uskoro trebalo da bude donešena presuda, ali odgovor nije stigao. U Srbiji istragu o ubistvu Olivera Ivanovića vodi tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj je fazi taj postupak nakon 6 godina, kao ni do kojih informacija su došli. Ranije se tužilaštvo pozivalo na to da taj predmet nosi oznaku tajnosti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić je juna 2023. izjavio da srpske vlasti tačno znaju ko je ubio Olivera Ivanovića, te da je tog čoveka srpska policija tražila od nemačkih organa pod čijom je zaštitom. Nakon što je Nemačka demantovala da štiti ubicu Ivanovića, Gašić je rekao da njegova izjava pogrešno interpretirana, odnosno da je preneta bez znaka pitanja koji joj, kako je rekao, daje drugačiji smisao. Kosovo i Srbija inače ne sarađuju kada je u pitanju rasvetljavanje ubistva Olivera Ivanovića, a njegov brat Miroslav smatra da bi upravo ta saradnja bila ključna.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti Srbije, pored već namenjenih 360 miliona evra iz budžeta za naoružavanje, sada najavljuju još oko 740 miliona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2 dana nakon odluke Sjedinjenih Država da Kosovu prodaju protivtenkovske rakete Javelin najavio najbolje, najbrže i najsnažnije opremanje vojske. Šta o tome misle građani, a šta ekonomisti, prenosi Sonja Gočanin.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović rekao je 15. januara da novi krug ulaganja u vojsku Srbije nema nikakve veze sa time što Kosovo kupuje rakete Javelin. Starović je naveo da Srbija u posljednjih 10 godina intenzivno radi na modernizaciji vojske i da se radi o sredstvima koje se mere milijardama evra.
Nivo ulaganja, dakle, jeste veliki, ali se u isto vreme mi vodimo onom narodnom mudrošću da ko neće da hrani svoju vojsku, moraće da hrani tuđu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 12. januara objasnio je nabavku oružja i vojne opreme kao odvraćajući faktor za svakoga ko bi pomislio da ugrozi Srbiju. Sa druge strane, ekonomista Saša Đogović ne vidi svrhu kupovine oružja iz bezbednosnih razloga.
Čini mi se da u uslovima kada je zemlja, odnosno Srbija, okružena NATO zemljama, prosto ne vidim neku svrhu u tom nekom dodatnom naoružavanju, jer ne znam od koga bi se to mi onda branili, jer svuda oko nas, pa i na Kosovu je NATO faktički, a ja ne vidim da bi nas NATO napadao.
Đoković ocenjuje i da bi bilo produktivnije da se novac namenjen za naoružavanje uloži u druge oblasti.
U tom smislu svakako bilo bi mnogo bolje da se povede računa o zaštiti životne sredine, o zelenoj agendi u suštini, o zelenoj energiji i tako dalje, ekologiji, recimo u poljoprivredi, da mogu značajna sredstva da treba da se izdvaju, recimo za daljenje stočnog fonda koji ima dugoročne tendencije pada, pa smo recimo u tom segmentu poljoprivredno nesudarena zemlja.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, iznos od 740 miliona evra planiranih za vojsku jednak je gotovo celokupnom iznosu subvencija za poljoprivrednike za 2024. To je iznos sa kojim se može izgraditi između ostalog 321 vrtić, 8 dečjih klinika i kupiti 25 postrojenja za prečišćavanje vode. Građani imaju različit stav o ovom dodatnom ulaganju u naoružanje. Za Radio Slobodna Evropa govore Aleksandar Nedeljković, Boro Petrović, Luka i Marija iz Beograda.
Mislim da ima prečih stvari od vojske, iskreno. Dosta ima siromašnih ljudi, ono, mislim da treba njima pomoći pre svega. Pa, na primjer, obrazovanje, sport.
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole. Pametnije stvari koje nam donose bolje sutra, budućnost. Oružje baš nam donose budućnost.
Srbiji svašta treba u ovom momentu. Mislim, najmanji problem je vojska. Mi smo mala zemlja, mala šaka jada na Balkanu da bi toliki novac ulagali u tako nešto. Školstvo nam je, vidite gde nam je školstvo, zdravstvo, da ne pričamo to. Sticam okolnosti radim kao stručni saradnik. Pojedini domovi zdravlja se raspadaju. Bolnice, dečije odelenja. Znači, ima gde preusmeriti sredstva.
Srbija oružje kupuje i na istoku i na zapadu, a zbog saradnje sa Rusijom i Kinom u oblasti odbrane kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više puta kritikovan od strane Brisela. Od Rusije Srbija intenzivno nabavljala vojnu opremu i naoružanje od 2016. godine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nije bilo sklapanja novih ugovora o nabavci naoružanja. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sredinom septembra 2022. izjavio da deo ranijih isporuka nije stigao zbog rata u Ukrajini. Srbija odbija da se uskladi sa sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Gočanin.
Za samo tri godine, kroz tri odvojene transakcije, vlasništvo nad više od 122.000 kvadrata poslovnog prostora u Beogradu prešlo iz firme pod kontrolom Mađarske nacionalne banke u ruke kompanije na čijem čelu je Ištvan Tiborc, zet mađarskog premijera Viktora Orbana, utvrdio je uvidom u zvaničnu dokumentaciju Radio Slobodna Evropa. Portfolio nekretnina koji se sastoji od 11 poslovnih zgrada na Novom Beogradu prešao iz Nacionalne banke Mađarske u vlasništvo Tiborca preko mađarske kompanije Indotek, koja je ovim nekretninama upravljala dve godine od početka 2022. do januara 2024. Indotek je odranije poslovno povezan sa firmama Orbanovog zeta, a poslovne objekte u Beogradu platio je 267,6 miliona evra. Za koliko ih je prodao kompaniji Diofa Fond Management u vlasništvu Ištvana Tiborca Orbanovog zeta nije saopšteno. Kako je Mađarska centralna banka uopšte ušla u posao sa nekretninama i koje su još poslove firme povezane sa porodicom mađarskog premijera imale u Srbiji, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da Ukrajina može da pobedi u ratu sa Rusijom, ali da Zapad mora da nastavi da osnažuje njihov otpor.
Ukrajincima je potrebno predvidljivo finansiranje tokom 2024. godine i kasnije. Njima je potrebno stalno snabdevanje oružjem da bi odbranili zemlju i povratili teritoriju. Potrebne su im sposobnosti da odvrate buduće napade Rusije, a također im je potrebna nada. Oni moraju da znaju da će svojom borbom zaslužiti bolju budućnost za svoju decu, a bolja budućnost Ukrajine se zove Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom i šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom u Davosu da je njegovoj zemlji potrebno da pojača kapacitete protiv vazdušne odbrane.
Dobrodošli ste da ojačate našu ekonomiju. Mi ćemo ojačati vašu bezbednost.
Bagatoričnu vjetpostku.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da su Sjedinjene Države rešene da zadrže podršku Ukrajini i da blisko sarađuju sa Kongresom po tom pitanju. Intenzivne borbe izraelskih oružanih snaga protiv islamističke grupe Hamas na severu pojasa Gaze završene su, saopštilo Izraelsko ministarstvo odbrane. Uskoro će se završiti intenzivna faza kopnene ofanzive na jugu obalne enklave u području grada Khan Yunisa, izjavio izraelski ministar odbrane Yoav Gallant. Irak je pozvao svog ambasadora iz Teherana na konsultaciji iranskog otpravnika poslova u Bagdadu na razgovor iz protesta zbog iranskih udara na sever Iraka u kojima je ubijeno nekoliko civila. Iran je kasno sinoć ispalio rakete na, kako je naveo, štab izraelske špijunske agencije u bogatoj četvrti Irbila, glavnog grada severne iračke poluautonomne kurdske oblasti, kao i na ciljeve vezane za ekstremiste islamske države u severnoj Siriji. Rakete ispaljene na Irbil pale su blizu kompleksa američkog konzulata u tom gradu. Irački zvaničnici negirali su da je pogođena zgrada povezana sa Mosadom. Sjedinjene Države osudile su Iran zbog raketnih napada, nazvavši ih nepromišljenim i nepreciznim nizom udara. Bivši američki predsjednik Donald Trump je prema projekcijama američke agencije AP nadmašio svoje rivale i pobedio na unutarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Iowa, dok je drugo mesto osvojio guverner Floride Ron DeSantis. Detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Hvala ti, Iowa, sve vas volim, napisao je Trump na društvenim mrežama. Na izbore je izašlo više od 60% birača, a Trump je dobio 50,6% glasova, dok je DeSantis osvojio 21,4%. Iza njih se plasirala bivša ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, pokazala je anketa koju sprovodi Associated Press među biračima koji izlaze na kokuse. Projekciju o pobedi Trumpa izneli su i ostali američki mediji, CNN, Fox News, CBS, NBC News i ABC News. S obzirom na to da je Trumpova pobjeda bila očekivana, po istraživanjima javnog mnjenja, glavna borba se vodila za drugo mesto između DeSantisa i Haley i to ko će biti glavna alternativa Trumpu za republikansku predsjedničku nominaciju na nastupajućim izborima u novembru. Kokusima u Iowa zvanično je počela trka za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2024. U Iowa živi manje od 1% Amerikanaca, no unutarstranački izbori u toj državi važni su simbolično jer nagoveštavaju u kom će se smeru predsjednički izbori odvijati. Ta je država važna kao prvi službeni pokazatelj koliko neki kandidat ima izgleda na nacionalnoj pozornici. Trka republikanaca nakon Iowa seli se od države do države, dok se ne utvrdi kandidat koji će se na izborima u novembru vrlo verovatno suprotstaviti aktuelnom demokratskom predsjedniku Josephu Bidenu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
saobraćaj je drugi najveći zagađivač vazduha u Sarajevu, odmah nakon ložišta u stambenim objektima. Polovina vozila ispod Euro 5 standarda, a 70% ih koristi dizel. Uz lošu saobraćajnu infrastrukturu, u proseku 19 godina stara vozila i nefunkcionalan javni prevoz, vazduh teško da može postati bolji. Pripremili Dženana Halimović i Andi Mioč.
7 od 10 automobila registriranih u Sarajevu vozi na dizel, a u prosjeku su stari 19 godina. Vozila na gorivo koje košta manje, ali zagađuje više, bitno utječu na kvalitet zraka, pokazalo istraživanje Automoto kluba Bosne i Hercegovine, kaže Silma Muminović.
Saobraćaj je glavni uzročnik zagađenja azotnim oksidom, a da je zagađenjem ugljen dioksidom i ugljenim hidratima odmah iza stambenog sektora. Zagađenje je i drugim česticama kao što su PM10, sumpor dioksid i ugljen monoksid.
Sarajevo ima više od 160.000 registriranih vozila. Polovina ih je ispod Euro 5 norme. Istraživanje Švedske agencije za zaštitu okoliša pokazalo je da prelazak sa Euro 1 na Euro 5 vozila smanjuje štetne emisije do 90%, ali i nenormalno visoke emisije vozila ispod Euro 5 norme u poređenju sa sličnim vozilima u drugim evropskim gradovima. To ukazuje na loš kvalitet goriva te neispravnost automobila. Kada se zbog zagađenja proglasi stanje uzbune, interventnim mjerama se zabranjuje i kretanje vozilima sa manjom od Euro 3 norme, navodi Vildana Brdarić iz Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
Moramo reći da smo mi izvršili negdje oko 250 inspekcijskih nadzora na te okolnosti, isključili sva ona vozila koja dakle, u datom momentu nisu zadovoljavala ove norme, preusmjerili ih na alternativne pravce.
Mjerama, međutim, nisu predviđene kazne. Kako bi se smanjila zagađenost, policajci najčešće regulacijom ubrzavaju saobraćaj te kontroliraju ispravnost vozila, pojašnjava Elvedin Mahmutović iz Jedinice za saobraćaj MUP-a kantona Sarajevo.
2023. godine policijski službenici Jedinice za saobraćaj na vanredni tehnički upućeno oko 350 motornih vozila gdje je utvrđena u najvećem broju slučajeva tehnička neispravnost.
Eksperti duže od decenije sugeriraju rješenja, podsjeća Osman Lindov, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.
Kod niži ekonormi od Euro 3 možemo penale da pokušamo ljude natjerati pod navod znacima da mijenjaju vozila ili da očiste vozila. Ono što sljedeća mjera je mi moramo dati daleko veće podstaje za hibride i za električna vozila.
No, javni prijevoz u Sarajevu, kako kaže i Adnan Šteta, ministar saobraćaja kantona Sarajevo, decenijama ne funkcionira dobro, niti zadovoljava potrebe građana.
Svijet se izgradio ovih 40 godina, moderne tehnologije su došle, a mi još uvijek pokušavamo da se vratimo na ono što smo imali.
A prije 40 godina Sarajevo je imalo 100 trolejbusa u opticaju i nabavilo 30 novih tramvaja, a do rata ih je bilo 92. Gradom kojim je prvi tramvaj saobraćao prije nego u Beču, danas, prema podacima vlade kantona Sarajevo, vozi u prosjeku 39 tramvaja, a toliko godina su i stari. Ni tih 39 ne vozi redovno zbog kvarova. Da bi se zadovoljile potrebe, neophodan je najmanje 51. 6 decenija čekalo se na rekonstrukciju tramvajske pruge koja je završena prošle godine. Čekaju se i novi tramvaji. Stanovnici Sarajeva najmanje koriste javni prijevoz u Evropi, pokazalo je istraživanje nevladine organizacije Nova sigurnosna inicijativa. Do rata tramvajem je svakog dana putovalo oko 850.000 putnika. Da je gradski prijevoz bolji, da li bi ga građani više koristili? Sarajlije Amar Adil i Hido nude svoje viđenje.
Prvi bih ja više koristio. Svakako, doduše vozim ja auto, definitivno da.
Pa bi, dobro bi to bilo. Međutim, znate šta? Mi imamo jednu tradiciju. Skorević smo mi u toj tradiciji. I mi hoćemo da nas neko vidi, da vozimo neku limuzinu, da neće on u gradsko da se gura tamo. Znate šta?
Apsolutno. Apsolutno. To i to na ulazu u grad, da se naprave bumovi i da se onaj već ko hoće da autom ide u grad da plati.
Od plaćanja posebnih taksi i zabrane saobraćaja vozilima koja zagađuju za sada nema ništa, kažu u Ministarstvu saobraćaja. Alternativa je, smatra Šteta, bolje upravljanje.
Zeleni val ili crveno svjetlo traje isto i u 5 popodne kada su najveće gužve i u 3 ujutru kada nema nikoga. Kroz adaptivno upravljanje saobraćaja radimo automatsko ili poluautomatsko upravljanje semaforima na način da će postojati algoritmi koji će brojati kamerama broj vozila i ovisno o gužvama pružati protočnost. U evropskim gradovima koji su to implementirali pokazalo je da do 30% se ubrza protok saobraćaja.
Vlada kantona Sarajevo u oktobru 2023. donijela je odluku o unapređenju kvalitete zraka te su izdvojili 10,5 miliona eura za resor saobraćaja. Projekti bi trebali biti gotovi u naredne 3 godine, kada se očekuju i prvi rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović i Andi Mioč.
Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi koja nema berzu električne energije, nakon što su prošle godine svoje državne operatore berzi uspostavili Makedonija, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Hrvatska je svoju berzu električne energije osnovala pre 10 godina, dok berza u Srbiji postoji od 2016. Šta bi BiH dobilo osnivanjem ove berze i zašto još uvek nije osnovana, poslušajte u prilogu Ermina Zatege.
Bosna i Hercegovina se obavezala integrisati u evropsko energetsko tržište još prije 18 godina, kada je potpisala ugovor o pristupanju Evropskoj energetskoj zajednici. Međutim, još uvijek nije uspostavila berzu električne energije, koja je preduslov za tu integraciju. Nadležno Državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto još uvijek nemamo berzu. Energetski stručnjak Mirza Kušljugić kaže da bi berza omogućila transparentnu, brzu i efikasnu trgovinu strujom, ali da za njeno osnivanje nema saglasnosti predstavnika državne vlasti.
Nema političke volje, vjerojatno jer djelimično prisutno svugdje u regionu, to je politička ekonomija, a broj dva, Bosni i Hercegovini uvijek problem, pošto treba državnim zakonom regulisati operatora berze u sklopu definisanja ili redefinisanja operatora prenosne mreže. To je taj čuveni zakon koji treba da se promijeni, gdje ne mogu da se postigne konsenzus šta bi trebalo da bude njegov sadržaj. Malo da će protiv takve platforme trgovanja na berzi biti oni koji ne žele konkurenciju.
Umjesto na domaćoj ili stranoj berzi, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, jedan od 3 državna proizvođača struje u zemlji, svoje viškove već godinama prodaje firmama nakupcima po cijenama nerijetko nižim od berzovnih. Samo tokom 2022. godine je na razlikama u cijeni ovo preduzeće propustilo prihod od 63,6 miliona maraka, pokazala je nedavna analiza Radija Slobodna Evropa. Energetski ekspert Almir Muhamed Begović.
Kad imate toliki višak da od proizvedenih 6,5 skoro 2 teravata imate viška, onda od ta 2 teravata vi prodajete samo 0,3 teravata u izvozu, a ostalo date na unutrašnjem tržištu nakup. Vi se automatski odričete super dobit koju bi mogli napraviti da se na berzi to prodajete na berzi konstantno.
Energetski ekspert Ognjen Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da bi osnivanje berze i integracija u elektroenergetsko tržište Evropske unije omogućili Bosni i Hercegovini da optimizira proizvodnju električne energije, što bi značajno olakšalo i proces dekarbonizacije, odnosno postepeni prestanak korištenja uglja i drugih fosilnih goriva u proizvodnji struje. Struju ne možemo skladištiti, pa su brzina trgovanja i veličina tržišta vrlo važni kako za termoelektrane na ugalj, a naročito za vjetro i solarne elektrane koje nemaju stabilnu proizvodnju, kaže Ognjen Marković.
Vi kao solarni proizvođač i solara ili vjetroelektrana, vi znate da će sutra biti sunce. Vi znate da će biti sutra vjetar, jer to je vrlo dobre su kratkoročne te prognoze. I vi možete nuditi energiju na toj berzi za dan, za sutra, bez rizika da nećete moći proizvesti i onda da ćete morati penale plaćati ako ne isporučite tu električnu energiju. Dakle, berza je vrlo važna zbog integracije obnovljivih izvora u sistem.
Uspostava berze bi proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora omogućila da svoju struju označe kao zelenu i tako osiguraju bolju profitabilnost i brži povrat investicije, istakli su u Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne. Druge dvije javne elektroprivrede nisu odgovorile na pitanje Radija Slobodna Evropa šta misle o dugogodišnjem odgađanju uvođenja berze električne energije. Komentare nisu dala ni 2 resorna entitetska ministarstva koja upravljaju energetskim sektorom, koji je u Bosni i Hercegovini razvučen između entitetskih i državne nadležnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!